nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni mëngjesi, si zakonisht të dieleve, do t'ju njohim zhvillimet kryesore në botë dhe rajon gjatë javës që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Libia ka qenë kryefjala e zhvillimeve ndërkombëtare edhe gjatë javës që po lëm pas. Sulmet ajrore ndërkombëtare kundër Libisë kanë vazhduar edhe gjatë ditëve të shkuara. NATO-ja tashmë ka marrë drejtimin e të gjitha operacioneve ushtarake në Libi, por alianca ka kundërshtuar sugjerimet e Shteteve të Bashkuara dhe të Britanisë për të armatosur rebelët libian. Këta të fundit kanë humbur disa pozicione gjatë ditëve të fundit, derisa gjenerali amerikan Mike Mullen ka theksuar se forcat e Gaddafit janë 10 herë më të armatosura se të opozitës. Në planin diplomatik, ministri jashtëm i Libis, Musa Kusa, e braktisi Kadafin pas disa dekadash bashkëpunim dhe tashmë gjendet në Britani. Presidenti amerikan nga ana tjetër Barack Obama ka shpjeguar gjatë javës parimet e politikës amerikane të zbatuara në Libi. Për më shumë mbi deklaratat e presidentit amerikan, le të ndjekim raportin në vazhdim.
Duke folur në Universitetin e Mbrojtjes Kombëtare në Washington, Obama tha se një kasapane e tillë në qytetin e Bengazit do të mbetej i njollë në ndërgjegjen e botës.
We knew that if we waited one more day.
Ne e dinim se po të kishim pritur edhe një ditë, Bengazi mund të përjetonte masakër që do t'i hënonte në mbar rajonin dhe do të njollonte ndërgjegjen e botës. Nuk ishte në interesin ton kombëtar kjo të ndodhte. Unë refuzova të ndodhte. Kështu 9 ditë më parë, pas konsultimeve me udhëhecit e dy partive në Kongres, e autorizova aksionin ushtarak për të ndalur vrasjet dhe për të zbatuar rezolutën 1973 të Këshillit të Sigurimit, tha Obama. Presidenti amerikan e karakterizoi udhëhecin afrikano-verior si tiran, i cili ka mohuar popullit të tij lirin, ka eksploatuar pasurinë e tij, ka vrarë kundërshtarët në vend dhe jashtë dhe ka terrorizuar njerëz të pafajshëm në mbar botën, përfshirë dhe amerikan. Sonte, tha Obama, mund të raportoj se ne kemi ndalur për parimin vdekjeprurës të Gaddafit. Ai theksoi se vendimi i tij mbi Libin ishte bazuar në atë që është bërë doktrinë politike së jashtme të tij, atë që mbështetet në konsenzusin ndërkombëtar dhe aksionet multilaterale për të sjellë ndryshime të dëshiruara. Obama justifikoi të qasje me disa kontekste historike. Për vetëm një muaj, Shtetet e Bashkuara kanë punuar me partnerët tan ndërkombëtar të mobilizojnë koalicionin e gjerë, të sigurojnë mandatin ndërkombëtar për të mbrojtur civilët, për të penguar një armatë që t'i masakrojë ato dhe të imponojë një zonë të ndalim fluturimeve. Për shembull, në Bosni në vitet e 90-ta, kur njerëzit shtypeshin brutalisht, komuniteti ndërkombëtar ju desh më shumë se një vit të ndërhyjnë nga ajri për të mbrojtur civilët, tha ai. Presidenti Obama tha se Shtetet e Bashkuara do të punojnë me aleatët për t'i bërë trysni Gaddafit të largohet pas më shumë se 40 vjetësh në pushtet. Por ai tha se Shtetet e Bashkuara nuk do të përdorin forcë të drejtë për drejtë në përpjekje për të përmbysur regjimin e Gaddafit, duke thënë se nuk është interesi i Amerikës të përzihet edhe në një luftë tjetër për ndryshim të regjimit si në Irak. Presidenti amerikan megjithatë nuk dha vlerësime se kur mund të përfundojë konflikti. Ndërkaq, duke folur për revoltat në botën arabe, Obama tha se gjenerata e re refuzon më që ti mohojnë të drejtat dhe mundësit.
Progress will be uneven.
Progresi nuk do t'jeti njëjtë dhe ndryshimet do t'dalohen nga vendi në vend. Ka vende si Egjipti ku ndryshimet mund të na frymëzojnë dhe të na irritin shpresat. Ka edhe vende si Irani ku ndryshimet shtypen me ashpërsi. Forcat e errëta të konflikteve civile dhe luftrave sektare do duhet të menjanohen dhe të adresojnë shqetësimet e vështira politike dhe ekonomike. Shtetet e Bashkuara nuk do t'jenë në gjendje ta diktojnë ritmin dhe përmasën e këtij ndryshimi. Këtë mund ta bëjnë vetëm popujt e rajonit, por mund të bëjmë një dallim. Unë besoj se kjo lëvizje e ndryshimeve nuk mund të kthehet prapa, tha presidenti Barack Obama.
Kalojmë në rajon ku nga zhvillimet në Serbinë dalemi tek deklaratat se në këtë vend po flitet për vazhdimsinë e politikës së memorandumit të Akademisë Serbe të Shkencave. Iva Martinović nga zyra e Radios Evropa e Lirë në Beograd e trajton më gjerësisht këtë temë.
Opinioni në Serbi dhe me gjërë kohëve të fundit ka hetuar në ngjashmëri me atmosferën e krijuar para viteve të 90-ta dhe madje flitet edhe për vazhdimsinë e politikës së memorandumit të Akademisë Serbe të Shkencave. Ndërse shumicë e analistëve thonë se aktualisht situata është shumë e ndryshme nga ajo kohë, ata sinjalizojnë se memorandumi dhe projekti serbomadh ende është aktual. Postjerash kjo argumentohet me angazhimin e shtuar të Beogradit zyrtar për serbët që jetojnë jashtë Serbisë dhe me rekomandimet që atyre u jepin para regjistrimit të popullsisë. Milivoja Mihajlović, zëdhënës i qeverisë së Serbisë, thotë se në çarqit e ngushta të politikës serbe nuk ka trashëgimi të memorandumit.
Politika Serbia e potpuno jasne, jona se definishe i kroz...
Politika e Serbisë është krejtësisht e qartë dhe ajo definohet përmes punës e organeve shtetërore dhe përmes marrëdhënieve të të gjitha atyre që prezantojnë këtë politikë. Synojmë që bashkëpunimin politik dhe ekonomik me gjithë ta zgjerojmë, thot Milivoja Mihajlović. Por një pjesë e opinionit në Serbi dhe veçanërisht ata që nga fundi viteve të 80-ta kishin sinjalizuar ndodhinë e popullit të Miloševićit, thonë se problemi ekziston. Nuk dua të jem paranoik, por shoh se çfarë po ndodh dhe nuk e kam të qartë, thot avokati Sergja Popović. Dyshimet janë shtuar pas bërjes publike të strategjisë së qeverisë për serbët jashtë Serbisë, me të cilën kërkohet konstitutiviteti i serbëve në Kroaci dhe Malin e Zi. Në propagandën shtetërore është përfshirë dhe kisha ortodokse që ka ftuar pjesëtarët e popullit serb që me rastin e regjistrimit të deklarohen si serbe ortodokse. Beogradi nuk fsheh interesimin e shtuar për serbët në vendet e rajonit. Në këtë kontekst, Vuk Jeremić, ministri i jashtëm, para dokohe deklaroi:
Zaštita interesa srpskog naroda.
Mbrojtja e interesave të popullit serb në rajon është imperativ politik, historik dhe moral, tha Vuk Jeremić. Ndonse është e drejtë çdo shteti të kujdeset për popullin e vet, mesazhet si ky Jeremićit kanë kthyer në rendite temën e aspiratave në shtetë më dha dhe kanë hapur pyetjen nëse babai i kombit Dobrica Ćosić dhe akademiket janë duke këshilluar politikanët serbë që në paqë të jetësojnë atë që nuk arritën përmes luftrave. Sonja Biserko nga Komiteti Helsinkit për të drejtat e njeriut në këtë kontekst të thotë: Sërish në plan të parë vjet projekti shtetë madhe. Kjo dëshmon se në Serbi ekzistojnë qendrat formale dhe jo formale të forcës. Është evidente se qendrat jo formale janë më të fuqishme dhe më të organizuara, ndërsa çdo pushtet demokratik në Serbi shërben vetëm simbules për këtë projekt, thot Sonja Biserko. Shkrimtari Filip David pohon se situata është shumë e ndryshme nga ajo kohës e politikës e erët të akademikëve serbe, por shton se idet e tyre kohëve të fundit janë gjithnjë më të pranishme dhe se manifestohen në qëndrimin ndaj vendeve fqinje.
Iako to nije zvanična politika, memorandum jo shumë...
Rastësisht apo qëllimisht Serbia në vazhdimësi po shkakton jo stabilitet. Ndonë se jo si politikë zyrtare, memorandumi ende ekziston si një opcion i fuqishëm politikë. Interpretimi jo zyrtar është ky. Nuk është koha që disa gjëra nga memorandumi tash t'i realizojmë, por do t'i jetësojmë kur të vi koha. Nëse kjo politike mbetet në skenë, të ardhmen nuk mund ta shohim me optimizëm, konkludon Filip David.
Zgjedhjet e parakoshme në Maqedoni kanë rikthyer sërish debatin mbi statusin juridik të ish ushtarëve të ushtrisë çlirimtare kombëtare. Ka nga ata që pohojnë se kjo temë debatohet vetëm në kohë fushatash. Nga Shkupi raporton korrespondentja jonë Zerjeta Hajro Jahjaga.
Statusi ish pjestarve të UÇK-së Maqedonisë mbetet i pasgjidhur dhe i haruar nga institucionet e shtetit për të kthyer në qendër të vëmendjes në funksion të fushatave zgjidhore nga ana e partive politike, thot kryetari organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-së Besim Hoda, me këtë rast duke shprehur dhe shqetësimin për si shprehet ai në përkëmbjen e marrëveshjes së Ohrit.
Realisht sot jemi shumë më shumë të ofenduar për shkak se nuk është realizuar asgjë nga premtimet dhe nga ajo për cilën u nis lufta 2001, gati asgjë. Dhe mbi gjithash për t'i ashtuar dhe më të keqin kësaj, për të gjitha ta familje adetare, të gjitha ta familje të cilët e vun jetën e tyre, vun qenjën e tyre në shërbim të kombit në vitin 2001, të gjitha ta fatkeqësisht sot ndjen përveç ofendimit moral që kanë, ata ndjen në kurizin e tyre dhe varfrin ekonomik, ose problemin ekonomik.
Tekson kryetari organizatës e veteraneve të luftës së UÇK-së, Besim Hoda, duke shprehur revoltën e përfaqësuesve të ish-pjestarëve të ushtrisë lirimtare kombëtare, të cilët edhe më tej mbeten në burgjet e Maqedonisë përmes rasteve të montuara politike.
Ne këtë e vlerësojmë si një hakmarrje në vazhdimësi drejt asaj për të cilin ata nuk ishin mësuar dhe që ne e bëm 2001 duke kthyer krenarin kombit. Tani dal nga dal në mospasje mbrojtje institucionale shqiptare nga pavësia e subjekt e përfaqësuesve të tyre politik, sigurisht që pala tjetër përfiton nga këta.
Ndërkohë Xhevdet Nasufi, ish ministri i drejtësisë, një herë dhe njëri nga ekspertët i cili ka marrë pjesë të drejtë për drejtë në hartimin e marrëveshjes së Ohrit, thekson se komuniteti ndërkombëtar atë botë ka mbajtur llogari të mjaftueshme për resocializimin e kësaj kategorie në shoqëri pas përfundimit të konfliktit armatosur të vitit 2001.
Edhe pse statusi i këtyreve në fakt i u pjesëtarëve të UÇK-s mbeti normativisht i parregulluar, nuk ka defekt në marrëveshjen e Ohrit për zbatimin e pretendimit për të cilin flasim apo për rregullimin e statusit të tyre shoqëror. Mungesa e vullnetit politik në rast par nga subjektet politike qeveritare, aty qëndron arsyeja kryesore.
Vlerëson Xhevdet Nasufi, ekspert për çështje juridike, duke shtuar më pas:
nuk mund ta kërkojmë neve arsyen kryesore të maqedonasit, më falni. Arsyen kryesore do ta kërkojmë ke subjekti politik shqiptar, i cili bën marketing me këtë çështje të jetë senzitive, në cilën mjerisht edhe vetë një pjesë e UÇK-s nuk e ka vendosmërinë e duhur që të lufton për atë drejtë të tyre.
Ndryshe, tani më 10 vite pas përfundimit të konfliktit të vitit 2001, statusi i shpjestarve të UÇK-s mbetet i pasgjidhur, edhe pse shumë herë është diskutuar dhe paraqitur si prioritet nga ana e partive politike shqiptare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
I kthehemi sërish zhvillimeve ndërkombëtare. Gjatë kësaj jave Komisariati i Lartë për Refugjatë tha se ka rënje të ndjeshme të numrit të strehim kërkuesve në botë e në veçantë në vendet perëndimore. Por pavarësisht tendencës në rënje, rasti i Norvegjisë flet për politikat e ashpra të azilit që po ndjekin vendet evropiane e në veçantë ndaj strehim kërkuesve musliman. Kjo ka rritur shqetësimin e organizatave jo qeveritare se qeveria norvegjeze po i shtyn kufijtë e ligjit dhe po rrezikon jetën e njerëzve. Në këtë temë kemi kronikën e korrespondenteve të Radios Evropa e Lirë, Kurtney Brooks dhe Amina Umarova.
Magomed është një 40-vjeçar çeçen i cili për 7 vjet ka jetuar në Norvegji. Pak ditë më parë, pa paralajmërim në mes të natës, ajo është dëbuar drejt Rusisë.
Moskva ka që atë të ajo fizik shkëm po uaqë se
në. Në sollo në Moskë në mes të natës dhe na lan vetëm. Shumë nga ne nuk kishim dokumente çfarë bëri të na mbanin gjatë në kufi. Norvegjezët na thanë se detyra e tyre ishte të na dorëzonin tek autoritetet ruse, rrëfen historinë e tij Magomed. Në të njëjtën natë më të larguar edhe antarët e 50 familjeve të tjera nga Norvegjia, të gjithë strehim kërkues. Gjatë viteve të fundit, numri i personave të cileve u është refuzuar strehimi në Norvegji është rritur në mënyrë dramatike. Të dhënat zyrtare norvegjeze flasin se strehim kërkuesit e prekur më së shumti nga refuzimi vin nga shtetet apo rajonet me shumicë muslimane. Afganët, irakianët dhe banorët musliman të Kaukazit të Veriut janë refuzuar më së shumti nga autoritetet. Irfan Kaiser, këshilltar në organizatën Norwegian People's Aid, thotë se qasja përgjithshme ndaj azilantëve, në veçantë ndaj atyre musliman, është përkeqësuar në vitet e fundit.
I think in general it's the tendency has been, I mean we see that.
Mendoj se tendenca në Evropë, përfshirë edhe Norvegjinë, ka qenë që të shkohet drejt një kontrolli më të madh, më shumë kufizimeve, të cilat janë të lidhura edhe me debatin e përgjithshëm mbi integrimin e të huajve, thot Kaiser. Nga ana tjetër, Kristen Myhre nga Drejtoria për Imigracion Norvegji e pranon faktin se vendi ka ushtruar rregulla më strikte gjatë 2 viteve të fundit.
They are very often not credible.
Shumë nga aplikimet shpesh nuk janë të besueshme. Ata intervistohen për rreth një ditë dhe në të shumtën e rasteve nuk japin informacione se janë përsekutuar në vendin e tyre, thot për Radion Evropa e Lirë Myhre. Sipas Kaiserit, nga Norwegian People's Aid, strukturat norvegjeze të imigracionit nuk i thyejnë ligjin apo standardet ndërkombëtare, por e shtyjnë zbatimin e tyre në kufit ekstrem.
The whole deportation regime is so closed, it's hard to know what goes on.
I gjithë sistemi dobimit të personave që u është refuzuar azili është kaq i mbyllur sa është vështirë të dihet se çfarë po ndodh, çfarë procedura shpundiqen. Ajo që shohim është se her pas here policia shkon në mes të natës nëpër familje duke dërguar ata në qendra të dobimit. Kemi informacione se ajo që ndodhi rrallë në këto qendra mund të përcaktohet si trajtim i ashpër apo fyes, sqaron Kaiser.
Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona të ardhshme janë në orën 12, 16 dhe 21. Njërësht në çdo kohë mund të informoheni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru të gjofshim.